Min campus FM jiena Slembu Ħanġar flimkien ma' Professor Gloria Lawri Luċente nilqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela ċinematografika ċineċena. Programm li llum ħajjiddiskuti żewġ films, Never Let Me Go ta' Mark Romanek bbażat fuq romanz ta' Kazuo Ishiguro tas-sena 2010 u film ieħor ukoll tas-sena 2010 li huwa Winter's Bone ta' Deborah Granik. Gloria, l-ewwel film xejdinna il-plot ta' Never Let Me Go.
Il-plot, dan huwa film fuq cloning, il-cloning tan-nies. Human cloning. U naqraw fil-bidu tal-film didaskalija illi tajdinna fl-1952 kien hemm innovazzjoni medika enormi, ferm importanti, ma nafux eżattament x'inhi. Imma nafu il-life expectancy kemm jgħixu in-nies żdiedet. Żdiedet għal 100 sena. U mbagħad ikollna flash forward u mbagħad ikollna flashback. Ħana raw il-flashback fejn toħodna. Toħodna fl-Ingilterra fis-skola fejn niltaqgħu ma' Kathy u niltaqgħu ukoll ma' żewġ ħbieb tagħha, l-best friends tagħha, Tommy, dan it-tifel illi nindunaw illi hemm attrazzjoni li ħalla volja dom tfal joġobha ħafna. U mbagħad għandha ħabiba ukoll Ruth hija ħafna iktar konfidenti minna. Imma nindunaw mal-lowel li hemm xi ħaġa stramba f'din l-iskola. La hemm ġenituri. Joqogħdu ħafna attenti għas-saħħa tat-tfal, pereżempju anki d-benġila għax iridu jkunu żguri illi ma hemmx xi danni, pereżempju xi hemorrhage, u l-iskola huwa post magħluq sal-aħħar. Post donnu sigrit hemm il-headmistress interpretata minn Charlotte Rampling i verament ambigwa u riġida u nindunaw illi dawna huma human clones. Daw ġew prodotti dawn it-tfal kollha kemm huma għala biex eventwalment meta jkollhom xi 28 sena qabel ma jħalqu 30 sena jiddonaw l-organi tagħhom. U wara xi 3 donations, jew wara xi 4 donations, ovvjament, sa jmutu. Jiġifieri diki l-plot, u mbagħad hemm l-istorja ta' triangulated desire. Għala għaliex Kathy ovvjament joġobha ħafna Tommy dawn jikbru flimkien f'din l-iskola. U mbagħad imorru f'post fejn qegħdin jistennew biex huma jibdew jagħtu d-donations. Imma hemm Ruth ukoll. Kemm Ruth u kemm Kathy huma attratti lejn Tommy. Ġifri triangulated desire, u nafu li kollha kemm huma destinati biex jagħtu appuntu donations u jmutu żgħar ħafna.
Però Gloria, minn dak li qed tgħid, hemm xi moment fejn it-tfal jindunaw li huma clones u li lan tagħhom huwa li jsiru donaturi?
Iva, hemm moment preċiż. Għaliex ikun hemm teacher ġdida. U din it-teacher tkellimhom, tajdilhom eżattament x'sa jiġrilhom. Tajdilhom u hawnhekk għaw ċitazzjoni diretta mir-rumanz ta' Ishiguro. Tajdilhom il-problema illi intkom tafu u ma tafux x'inhu d-destin tagħkom. Intkom sa ssiru adulti, imma qabel ma ssiru anzjani, anzi qabel ma ssiru middle-aged, intkom sa tibdow issiru donaturi u tibdow tiddonaw l-organijiet tagħkom. Intkom għalhekk ġejtu ikkreati u mbagħad tgħidilhom dal-waqt se titilqu din l-iskola u jibdow jippreparawkom biex tagħtu donazzjoni u intkom tridu tifhmu għal xiex ġejtu ikkreati. Issa din hija teacher li qed tgħidilhom hekk b'ħafna kompassjoni. Il-lunika teacher, mhux bħal headmistress, jiġifieri teacher, illi qiegħda titħassarhom lil dawn it-tfal.
Gloria, aktar kmin inti semmejt triangulated desire, allura x'tieb ta' rapport naraw bejn Kathy, Tommy u Ruth?
Eżattament, mela. Kathy, Tommy u Ruth jikbru flimkien, kollha huma clones, kollha kemm huma ġew ikkreati biex jagħtu donazzjoni tal-organi taħum. U kolla jiġifiri id-destinati illi ħajmutu wara it-tielet jew forsi liktar ir-raba donazzjoni. Bejnietom hemm attrazzjoni. Kathy u Ruth it-tnejn li huma ferm attratti lejn Tommy. Kathy hija ħafna iktar mistħija minn Ruth. Kathy issir carer. Carer x'inhi eżattament? Pratikament jkollha ħajja ħarira itwal għala għaliex tieħu ħsieb il-ħbieb tagħha qabel ma jagħtu id-donazzjoni, tippreparhom għad-donazzjoni. Imma mbagħad anki żmien tagħha sa jasal jiġifieri għandna relazzjoni ta' triangulated desire x'itnejn li huma jħobbu lill-istess raġel, imma fl-istess ħin ukoll Kathy i il-kerer u satara. Kem lil-Tommy u kem lil-ħabiba taħħa Ruth qabel ma jitlu biex jagħtu donazzjoni u taf li dak ħajkun eventualment l-istess destin taħħa kif qed naraw dan huwa film ta' deżolazzjoni u solitudni enormi.
Ma jippruvawx jħarbu Gloria?
Domanda li issa sa niddiskutuha fit-tul ukoll. Le, ma jippruvawx jħarbu. Dawn ġew ikkreati brainwashed letteralment, ġew ikkreati donnhom kważi hemm xi sens ta' unur li ġew ikkreati biex jgħinu lill-oħrajn jgħixu addirittura sakemm ma jkollhom 100 sena. Kieku jippruvaw jaħarbu, kieku isir film iktar konvenzjonali li jaqa' taħt il-ġeneru ta' science fiction. Għax ovvjament huma klons li jdu jaħarbu, imma le. Dawn huma tfal repressi, brainwashed, u jobdu għad-destin li ġi impost fuqhom, meta huma ġew ikkreati.
Ħanaddu għall-ewwel silta mużikali fil-programm tal-lum, imbagħad wara ħankomplu nitkellmu aktar dwar il-film Never Let Me Go. Gloria, aktar kmini jedna li dan huwa film adattament ta' romanz. Xi jgħid id-direttur fil-proċess tal-adattament?
Ħana mill-riferiment tal-intervista miegħu illi ħarġet f'Sight and Sound. U Romanek appuntu jgħid illi mal-ewwel meta qara il-ktieb ta' Ishiguro illi kien shortlisted dal-Man Booker Prize, mal-ewwel ħass illi jixtieq jagħmel film. Fuq dan ibbażat appuntu fuq dan ir-rumanz. U mbagħad jgħid illi dak li interessaħ x'kien f'dan ir-rumanz. Illi mhuwiex ktieb fuq, per eżempju, it-tibdil fis-soċjetà Ingliża imħabba il-fiżika nukleari, imma imħabba il-ġenetika. U jgħid ħafna, jgħid anzi wkoll, illi laqtu ħafna il-point of view għala. Għaliex ir-rumanz ta' Ishiguro u kollu kemm mhu iffiltrat, innarrat minn Kathy. Kathy hi il-carer. U jiġifieri għandna first person narration u għandna kollox iffiltrat mill-perspettiva dominanti tagħha. U hi issir carer u tara jiġifieri kemm lill-ħabiba tagħha. Lil-Ruth u anki Tommy illi taf illi se jmutu qabilha. U oġbu ħafna appuntu il-fatt illi dawn it-tfal insaqsejtni jirribellaw illi ma jirribellawx. Ma jafux jirribellaw, anzi Romanek jgħid illi dan huwa ktieb fuq kif nies li huma brainwashed kif kienu dawn it-tfal ma jagħmlu xejn biex jippruvaw ibidlu id-destin tagħhom u jgħid illi meta qrah u ħass illi seta' jagħmel film illi jkun anti X-Men għaliex X-Men jirribellaw. Mentri l-personaġġi f'X-Men, mentri hawnhekk għandna personaġġi li ma jafux jirribellaw, mhux li ma jafux jirribellaw, talli donnhom qisu xi onur illi huma sa jġeddu il-ħajja ta' nies oħra.
Gloria, allura xi jgħid il-kittib tar-rumanz kemm fuq l-adattament b'mod partikolari fuq it-temi tal-ktieb u anke tal-film?
Dana Ishiguro jgħid illi logħu qed jitkellem ifaħħar ħafna u f'dina intervista wkoll ħarġet f'Sight & Sound ifaħħar ħafna ir-reċitazzjoni. Kemm ir-reċitazzjoni ta' Tommy u anki ta' Kathy u ta' Ruth. Per eżempju, Kathy kifatt hija ħafna iktar mistħija, Ruth ħafna iktar impulsiva, u anki Tommy huwa iktar impulsiv. U appuntu, anki meta kienet jikteb il-ktieb, kien hemm mument fejn qal għandhom jirribellaw, importanti tkun mistoqsija li saqsejt, għaliex ovvjament, jien meta kont qed nara l-film. Tittaqbarni kważi frustrazzjoni u klaustrofobija bdejna jgħid mala ma jippruvawx jaħarbu minn din l-iskola. Ma jafux jaħarbu minn dan id-destin u sa frattant xi jgħid Ishiguro li meta kien qed jikteb kien sa jikteb parti fejn hemm xena illi hemm tifel illi jaħrab imma mbagħad iddeċida illi ma jagħmilx hekk għala. Għaliex l-istorja tiegħu mhijiex fuq ir-ribellijoni tal-iskjavi imma fuq l-iskjavi. Mbagħad jgħid illi l-istorja tiegħu hi allegorija fuq il-ħajja tagħna, fuq kemm limitata il-ħajja tagħna u kif nagħmlu x'nagħmlu aħna ddestinati ċertu numru ta' snin, u jkunna naċċettaw illi dak il-numru ta' snin u dak illi għandna. Jiġifieri mbagħad jgħid illi dawna jafu li fadlhom ftit ħin. Allura x'jagħmlu, Kathy per eżempju, x'tagħmel iktar u iktar naraw l-imħabba illi għandha. Għax taf illi l-ħin huwa limitat u allura trid tagħmel kollox biex tesprimi din l-imħabba. Ovvjament hemm pathos enormi kemm fir-rumanz għax vera huwa allegorija fuq in-numru ta' snin illi kollha kemm aħna għandna. Kemm ir-rumanz u anki jien ħassejt il-film.
Gloria, kważi f'kull programm tħobb issemminna il-kritika li tagħmel ir-rivista Sight & Sound.
Iva, faħru immensament dan il-film, dan huwa film illi għandu elementi ta' science fiction. Anki dan il-reviewer Trevor Johnston ta' Sight & Sound jgħid anki romanz hemm elementi ta' science fiction. Imma l-ambjent huwa ħafna iktar makabru imma fl-istess ħin ġentilment makabru, gently sinister environment għax kollox huwa i kontrollat, unbat hemm din l-istorja ta' hemm ħabba ferm traġika bejn dawn it-tliet tfal li mbagħad isiru żgħażagħ u tlieta li huma ddestinati jiġifieri li jagħmlu donazzjoni qabel ma jagħlqu 30 sena. Mbagħad jgħid ukoll mill-bidu tal-film aħna nafu se jiġri, jiġifieri jekk xi ħadd qed jgħid isma t-tunix spoiler, dan il-film mill-bidu nett, mill-kliem tal-ftuħ għandna l-spoiler. Iva, għandna l-spoiler, imma huwa interessanti din jiena tnajda illi tara wkoll il-proċess. Mhux biss għax jien isma' kemm il-darba jgħidu l-iva kien predictable, prevedibbli. Allura imma trid tara wkoll il-proċess għal kif film jasal għal dik il-konklużjoni. U Trevor Johnston jitkellem fuq il-quiet thoughtfulness, għax vera, huwa jagħmlek timmedita. Imma mhux f'mod aggressiv, f'mod rassenjat.
U inti x'laqt Gloria f'dan il-film?
Naħseb ġandu ngħid, x'laqatni l-istil, dan huwa stil ferm ikkontrollat, imma appuntu għaliex huwa stil ikkontrollat, meditattiv, introspettiv, huwa ferm effikaċi. Jien il-fatt li ħassejt illi dawn it-tfal jistgħu jirribellaw, imma mhumiex se jirribellaw, naħseb dak l-iktar element illi laqatni, illi kont naf mill-bidu tal-film illi dawn it-tfal mhumiex inkapaċi jirribellaw. Imma xorta ħassejt sensazzjoni ta' deżolazzjoni u anke ta' frustrazzjoni għaliex ma jistgħu jagħmlu xejn biex ibidlu d-destin. Xogħobni mela l-iktar iċ-ċinematografija, il-kuluri, anke l-kuluri ta' din l-Ingilterra li qegħdin naraw ma' kuluri mhumiex pereżempju l-kampanja vivaċi ħadra de kollox huwa sottomess, kollox huwa kontrollat u hemm deżolazzjoni enormi.
Ħanaddu għas-silta, it-tieni silta mużikali għandi fil-programm tal-lum u wara ħanaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film li huwa Winter's Bone ta' Debra Granik. Xejdinna l-plot Gloria ta' Winter's Bone?
Ah, ngħid xi ħaġa fuq il-titlu Winter's Bone għax hemm ċertu ambivalenza. U jiena meta ħareġ dan il-film kont għadni ma qrajtx issa qed naqra l-rumanz ta' Daniel Woodrill u Daniel Woodrill jgħid illi Winter's Bone it-titlu ġej minn espressjoni slang. Għaliex donnu ix-xitwa, ix-xitwa ġelida, kisħa, ħafna, tagħti ċertu gives a bone, jgħid lill-personaġġ prinċipali tiegħu, i tagħti ċertu forza anki lill-personaġġ prinċipali tiegħu. Mentri il-film director Debra Granik x'tajt? Tajt illi titlu jitinterpreta titlu interessanti f'mod differenti mill-kittib mill-rumanzir, jiġifieri tajt illi titlu jirrifletti storja illi pratikament ta' minna nitlu f'kultura amerikana, f'sottokultura amerikana brutali, patriarkali u nitlu ġo fiha sal-Adam, nippenetraw ġo din l-istorja, mela l-istorja x'inhi? Niltaqgħu ma' din it-tifla kull m'għandha 17 sena, Ri Dolly, qed tuħossib il-familja tagħha din hija rural America silejn u hija verament soċjetà brutali sal-aħħar sottokultura u patriarkali fejn ir-raġel jiddomina. Faqar kbir ukoll, ħafna problemi ta' droga u anki ta' delinkwenza u din it-tifla omma nervous breakdown blaqas biss tagħmel sens meta titkellem. Trid tiħu ħsieb il-ħuta u missira jgħat il-ħabs. Missira Jessup, x'issir taf? Issir taf illi u ħallas il-bejl poġġa pala bejl, pala kawzjone, poġġa id-dar tagħhom imma ħarab. U kull ma għandha ġimgħa biss biex issib lill-missiera għaliex inkella huma se jispiċċaw bla dar. Jiġifieri jiġi x-xerif u jgħidilha illi jekk hi ma ssibx lill-Jessup lill-missiera se tispiċċa l-familja kollha bla dar. U x'tagħmel? Tagħmel minn kollox għandha ġimgħa biss biex fil-ksieħ jiġifieri fix-xitwa ta' dal-post rurali, vera trittara dan il-film, jew trid tkun mort f'dawn il-postijiet, i trid issib il-missiera. Imma trid issib il-missiera u tibda tiskopri ovvjament li hemm klen siha u hemm omertà wkoll siha għaliex u kien imdaħħal f'drug dealing. U miet inqatel sparixxa.
Ma nafux.
Mux samajt.
Gloria, mill-li qed jider illi dan il-film huwa marbut ma' dinja totalment maskili.
Iva, totalment maskili. L-irġiel jiddominaw. Din hija soċjetà magħluqa fowdali totalment iddominata mill-irġiel. Irġiel violenti u abbużivi. Hemm irġiel illi mhumiex daqshekk violenti. U jtuna ħjiel ta' tama, per eżempju, f'mument minnhom tant kemm iddisprata din it-tifla, illi tiddeċidi illi tidħol fl-armi. Imma, is-suldat illi qed jieħu id-dettalji, jgħidilha pratikament li għonet m'għandix 18-il sena, jiġifieri irid ikollha l-permess tal-ġenituri tagħha, ma tistax iġibu l-permess tal-ġenituri tagħha. U pratikament qed jgħidilha insomma li l-armi mhijiex din il-ħolma illi taħseb hi. Jiġifieri hemm figuri mhux totalment negattivi mal-maġġor parti tal-irġiel huma totalment violenti, abbużivi u moħħhom f'ħaġa waħda biss id-droga u l-operazzjoni ta' droga u jagħmlu minn kollox biex id-droga jiġifieri tista' tibqa' tiċċirkola.
Allura Gloria, f'din l-istorja kollha l-irwol tan-nisa x'inhu?
In-nisa ta' dawn l-irġiel hux hekk huma totalment iddominati. Pereżempju, Thump Milton il huwa il-kap ta' din il-familja u il-kap jiġifieri ta' din l-operazzjoni ta' droga ma jridx jgħinha lill-ri għaliex ri tibda tmur is-saqsi. U tiġi jiġifieri imminaċċata teddida waħda wara l-oħra u fejn minnhom Merib mini il-mara ta' Thump Milton tgħidilha itlaq l'hemm għaliex int dieħla f'trabil kbir. Imma ma tgħidilix b'ċertu ġentilezza, le, b'awtorità, l-istess awtorità kważi tribali, violenti u brutali ta' l-irġiel u sa frattant hemm xena terribbli. Fejn Thump Milton jgħid lin-nisa kemm lill-mara tiegħu u n-nisa ta' l-irġiel kollha ta' din il-klen biex jagħtu xeba lil din it-tifla u jtuha xeba. Jtuha xeba terribbli jiġifieri u jweġġawha blikraħ. Imma fl-istess ħin dawn in-nisa mhux se ngħid dawn in-nisa xorta jgħinu lill-ri biex issib forsi soluzzjoni ma hija ambigwa il-mod anki kif jgħinu, ma nistax nidħol iż-żejjed f'dan l-aspett għax inkella ngħid x'jiġri. Imma dinja ta' violenza fejn in-nisa ma nħossux għax xi sens matern jew protettiv lej din it-tifla għandha 17-il sena lej din jgħidulha tindaħalx itlaq itu anki xeba, imma fl-aħħar jekk hemm ħjiel ta' tama u hemm ħjiel ta' tama f'din id-dinja salvaġġa u brutali ġejja minn dawn in-nisa anki mill-irġiel imma anki minn dawn in-nisa.
U kif intlaqa dan il-film, Gloria?
Dana huwa film illi ntlaqa f'mod ferm pożittiv. Għaliex wara kollox jiena meta rajtu ħassejt li dan huwa film maskili imma għandna direttur mara. ferm violenti, ferm realistiku. Uwa ġibditu Debra Granik f'Missouri, on site, on location, f'postijiet verament rurali sal-aħħar, dinja maluqa, dinja ermetika, dinja izolata da' desolazzjoni u taksih ġelida, e nonnu anki dinja tribali u salvaġġa. U emmin il-jajt, dan huwa film, il-laqas bis nafu jekk hemmx elementi femministi. Jew le, għaliex huwa fin miżoġinu għax wara kollox, dan huwa film fejn il-personaġġi maskili huma verament violenti u jiddominaw u n-nisa huma sottomessi. Imma in-nisa fl-aħħar mill-aħħar sa jgħinu wkoll lill-ri, imma anki hemm irġiel oħra illi forsi hemm xi ħil ta' tagħha. Jiġri dan huwa film illi huwa minnaħa miżoġinu, minnaħa femminist, film patriarkali, intlaqat ferm tajjeb anki imħabba ir-realizmu tiegħu. Per eżempju, ħan nerġa' nduru għal Sight and Sound. Jgħid dan ir-reviewer Demetrios Matthew jgħid it's a tense drama that derives its power from the evocative and seemingly authentic depiction of its milieu. Eżattament, għaliex il-location dawn il-muntanji, il-backwater ta' Ozark Mountains, fejn hemm gangs kriminali, tribali, illi għandhom ċerti liġijiet ta' retribuzzjoni, ta' lealtà u anki ta' omertà u din it-tifla ta' 17-il sena, illi bil-fors biex tipproteġi lil-ħuwa iż-żgħir u lil-oħta iż-żgħira u anki omma illi għandha nervous breakdown bil-kemm titkellem, tagħmel minn kollox għas-sopravivenza jkollha titħol f'din id-dinja terribbli tribali u salvaġġa.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela ċina xena fejn fil-programm tal-lum iddiskutejna żewġ films, il-film Never Let Me Go kif ukoll il-film Winter's Bone. Nistednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin Gloria minn Campus FM, inselmulkom.